Lección quinta. Kvina leciono.
Mia familio loggias en campardomo.
La salono estas malgranda, sed pura.
En gi, mia avo parolas cun mi pri politico.
Bela piano staras inter la pordo kaj la fenestro.
Sur la bretaro staras multaj libroj.
Mia frato ludas sub granda tablo.
Li sidas sur la planko.
Mia avino sida sur seggio en la mangio ciambro.
Si legas.
Mia patrino balaos per malnova balailo.
Sur la tablo estas glob crayono cae giurnalo.
Mia fratino dormas en la dormo chambro.
Circa la domo estas tre bela giardeno.
Tie, Carlo cae Johano ludas per pilco.
Carlo curas pli ol Johano.
Maria telefonas al Petro.
Miaj amikoj ne iros al la naĝejo, sed al la dancejo.